Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Rusiya donanmasına məxsus sualtı qayıqda baş vermiş qəza nəticəsində azı 20 adam ölüb. Moskva bəyannaməsi bir daha təsdiq elədi ki, Qarabağ münaqişəsində yalnız iki tərəf var. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü belə deyir. İndoneziyada ölüm hökmünə məhkum edilmiş 3 nəfər edam olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Moskva bəyannaməsi bir daha təsdiq elədi ki, Qarabağ münaqişəsində yalnız iki tərəf var. Azərbaycan və Ermənistan. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim Aynisə müsahibəsində deyib. O qeyd edib ki, beynəlxalq hüquq və norma prinsipləri ərazi bütövlüyünü digər prinsiplərdən yuxarı qoyur. Başqa bir tərəfdən bu prinsiplər çərçivəsində qəbul olunmuş sənəd və qərarların hamısında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınır və belə bir sənəd və qərar yoxdur ki, orada öz müqəddəratını həll etmə hüququ ərazi bütövlüyü prinsiplərindən üstün tutulsun. Bir daha qeyd edeyim ki, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyib. Dünən Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti Sahil Mühafizəsinin yeni bazası açılıb, açılış mərasimində Prezident İlham Əliyev də iştirak edib. Yeni baza Xəzər dənizinin Azərbaycana aid hissəsində nəzarətin daha da gücləndirilməsi, dəniz sərhədləri, neft-qaz yataqları, platformalar və sualtı kəmərlərin daha etibarlı mühafizəsinin təmin edilməsinə xidmət eləyəcək. Dünən Azərbaycan Dövlət Üzr istəyirəm, Rusiyanın Sakit Okean donanmasına məxsus sualtı qayıqda baş vermiş qəza nəticəsində azı 20 adam ölüb, 21 nəfərsə xəsarət alıb, zərər çəkənlər qayıqdan çıxarılıb, qayığa xəsarət dəyməyib, şüalanma normal həddədir. Qəza vaxtı qayıqda 208 adam olub, Rusiya Hərbi Dəniz Donanmasının baş komandan köməkçisi İqır Dıqalonun verdiyi məlumata görə sınaq zamanı qayığın yanğın söndürmə sistemi qəflətən işə düşüb və qəza elə bu yüzdən baş verib. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev, Müdafiə Naziri Anatoli Seryukova vəziyyət barədə daimi məlumat verməyi, hər tərəfli istintaq aparılmasını və ölənlərin ailələrinə yardım etməyə həval eləyib. İndoneziyada ölüm hökmünə məhkum edilmiş 3 nəfər edam olunub. Onlar 2002-ci ildə Bali adasında törədilmiş partlayışların təşkilinə görə məhkum olunublar. İndoneziya televiziyasının verdiyi məlumata görə məhkumlar Bali adasında hökmdən sonra saxlandıqları həbsxanada güllələniblər. 2002-ci ildə adadakı diskotekalardan birində törədilmiş həmin partlayış nəticəsində 202 adam öldü. Ölənlərin əksəriyyəti xariciləri idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Barak Obama İrana qarşı səhv mövqedədir. İran parlamentinin sədri Əli Larzani Obamanın İranla bağlı bəyanatına cavab olaraq belə deyib. Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti seçilmiş Barak Obama dünən deyib ki, İranın nüvə silahları üzərində işləməsi yol verilməzdir. İran radiosu deyir ki, Obamanın bu bəyanatı Tehranın yeni Amerika hökumətinə ümidlərini doğrultmur. Rəsmi Tehran bu günlərdə bəyan eləmişdi ki, Obamanın qələbəsindən sonra yeni Amerika hökumətinin xarici siyasətində dəyişiklik gözləyir. 4 həftə bundan əvvəl Əfqanistanda uğurlanmış Kanadalı jurnalist azad olunub. Jurnalist yerli ağsaqqallar və hakimiyyət nümayəndələrinin yaraqlılarla apardığı danışıqlardan sonra buraxılıb. Kanada Yayım Korporasiyasının əməkdaşı Melissa Fan qasqın düşərgəsindən reportaj hazırladıqdan sonra Kabildə uğurlanmışdı. Amerika ordusunun İraqda gələcək iştirakı ilə bağlı müqavilədə tezliklə razılığa gəlmək lazımdır. Bunu İraqın baş naziri müavini Bərham Salih deyib. O qeyd edib ki, əgər ilin sonuna BMT-nin mandatı bitənədək razılıq əldə olunmasa, ölkədə boşluq yarana bilər. Sənəddə Amerika ordusunun 2012-ci ilədək hələ İraqda qalması nəzərdə tutulur. İraqın qərbində Ramadi şəhərində polis məntəqəsinin yaxınlığında törədilmiş partlayış nəticəsində 5 din sakin ölüb, 3 polis zabit isə yaralanıb partlayışı, ölümə gedən terrorçu törədib. Bugün Misirin Şarmaşşeyx şəhərində İsrail-Fələstin münaqişəsi ilə bağlı beynəlxalq vasitəsilərin görüşü olmalıdır. Yaxın şəxsülük prosesinə Birləşmiş Ştatlar, BMT, Avropa Birliyi və Rusiya vasitəsilik edir. ABŞ Prezidenti George Bush ilin sonuna dək regionda sülhə nail olmaq istəsə də hələlik prosesə də elə bir irəliləyiş nəzərə çarpmır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Az sonra elə indilərdə verilişimiz Canbaşı proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özel buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işləmə imkanını qaçırdığımız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işlə bilərsiniz.
Can Bakı söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı. Can Bakı. Can sana kurban Bakı.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaillı sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Nədən danışırıq? Bugün Azərbaycan ordusundan söz açırıq. Qonaqlarımız Gənçliyin Elmi Mədəni İnkişafı Təşkilatının sədri Sərdar Yusifoğlu və Dilara Əliyevadına Qanun Hüquqları Cəmiyyətinin əməkdaşı hüquq müdafiəçisi Sədaqət Paşayev olacaq. Sədaqət Paşayeva, artıq studiyamızda. Xoş gördük Sədaqət xanım. Necəsiniz Sədaqət xanım?
Çox sağ olun Sədaqət.
Allaha şükür. Və ikinci qonağımız Gənçliyin Elmi Mədəni İnkişafı Təşkilatının sədri Sərdar Yusifoğlu indicə studiyamıza daxil oldu. Xoş gördük Sərdar bəy. Necəsiniz? Mikrofonu lütfən yaxınlaşdırın özünüzə. Bəli. Bax belə. Yaxşı. Necə oldu? Yenə tıxaca düşdünüz deyəsən.
Hə, bir balaca saxlamaqda problem var idi parkovkada.
Bəli, bəli. O problem də var bizim ofisin qarşısında. Birbaşa ordu ilə bağlı verilişə keçirik. Sizin təşkilatınızın keçirdiyi dəyirmi masaya keçirik. Əvvəl təşkilatınız haqqında biraz məlumat verin. Nə vaxtdan yaranıb, hansı məsələləri müzakirə edirsiniz? Yəqin ki, bu dəyirmi masaya birinci deyildi. Deyilmi?
Bəli, bəli.
Bəli, buyurun.
Bizim təşkilat Gənciyin Elm Mədəni İnkişafı 2007-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Və bundan əlavə, deməli, mənim təşkilat sahəmdə olmağım, bizim bir brendləşmiş bir təşkilatımız var ki, Müasir Diplomatlar Assosiasiyası. Bu, əvvəli Xəzər Universitetində yarandı. Demək, politologiya fakültəsinin tələbələri tərəfindən və yavaş-yavaş QHT sektoruna çıxdı və əsasən Xəzərdəki bizim tədbirlərimiz olurdu, debatlar, simulationlar, belə işlər görürdük. Və sonradan, deyək ki, məsəl üçün, müasir diplomatlarla bu yaxınlarda, məsələn, Rusiya səfirinin qarşısında müəyyən o etirazlar olubdu və yaxud başqa Şuşanın işğalı ilə bağlı. Bildiyiniz kimi, şu an işğal günündə və Laçın işğal günündə bu İsrail səfirinin burada bayram tədbiri ilə bağlı bir neçə təşkilat olaraq, yəni təşəbbüskar olaraq etiraz bəyanatı vermişik. Ondan əlavə olaraq, məsələn, İslamda tolerantlıq və insan hüquqları mövzusunda beynəlxalq konferansımız 2006-cı ildə olubdur. Və indi də yenə də elm və təhsil mədəniyyətlə məşğul oluruq. İmkanlarımız daxilində universitetlərdə və yaxud digər QHT-lərlə birgə müəyyən əməkdaşlıqlar və müəyyən layihələr, proyektlər həyata keçirdik.
Bəs bu dəyirmi masanı, 1-2 gün öncə keçirdiyiniz dəyirmi masanı, nə sövqələdi sizə bunu keçirməyə?
Çünki burada bir məsələ var idi ki, bu problem, deyək ki, mətbuat tərəfindən, məxsus sizin radio tərəfindən geniş işıqlandırmasına baxmayaraq, ictimai təşkilatlar tərəfindən, ümumiyyətlə Azərbaycan ictimai tərəfindən çox sakit və sükut və təmkinlə qarşılandı. Biz baxdıq ki, burada artıq, çünki burada qeyd eləmək olar, ordu ilə, ümumiyyətlə hərbi sahə ilə məşğul olan təşkilatlarda burada biraz durğunluq oldu. Biz artıq qərara gəldik ki, biz burada, çünki gənclərlə bağlıdır, bizim də təşkilatın adı gəncliklə və elm və mədəniyyətlə bağlıdır. Burada həmçinin də bizim deyək ki, üzvlərimiz və yaxud təşkilatın koordinatoru əsgərlikdən elə yeni gəlmişdir. Bizim müəyyən monitorinqlərimiz göstərdi ki,
yəni aktualdır. Tanışdı, yaxındır.
Burada dəhşətli dərəcədə problemlər var idi və onu sövq elədi və bizi də dostlarımızı, hətta Müdafiə Nazirliyi və daxili qoşunlardan biz mətbuat xidmətinə zəng elədi ki, onları dəvət elədi ki, qarşılıqlı bir debat olsun, yəni bir tərəfi də olmasın. Çox təəssüf ki, onlar gəlmədilər. Gəlmədim. Amma yenə də ki, biz, yəni mətbuat da geniş işıqlandırdan bizim müraciətimizi, həm də belə dost təşkilatlar da gəldilər, iştirak elədilər və inanırıq ki, yəni onda həmin mətbuata daha bir çıxış oldu, amma yenə də Azərbaycan cəmiyyətindən çox şikayətçiyik.
Bax, mən sizə yenə soruşacağam ki, gənclər təşkilatları ümumiyyətlə necə baxırlar bu problemə, amma mən istəyirəm Sədaqət xanım da söhbətimizə qoşulsun, ona görə sizə də biraz dinçlik vermək istəyirəm. Lunaq gəlmisiniz. Bəli, Sədaqət xanım, qadın təşkilatları necə baxırlar bu məsələyə?
Bizim təşkilatımız konkret, yəni bu konkret şikayətlər daxil olanda bu problemlə məşğul olmağa məcbur olurlar. Çünki biz elədik ki, şikayət ərizəsi
olmasa... Yəni, sizə müraciət eləyirlərmi bununla bağlı?
Bununla bağlı müraciətlər olur. Amma təəssüf edirəm ki, əksəriyyət eləmir. Yəni, bu
yəni susanlar da var.
Doğru toxundu ki, bəli. Yəni cəmiyyət doğrudan da bugün çox pasivdir. Hətta illərlə, aylarla böyütdü övladının taliyini. Bəzən qadınlar belə sanki bitmiş hesab edirlər. Ondan sonra başıma heç bir problem açmayım deyə o problemi axıra qədər araşdırmaq belə marağın da olmurlar. Yəni bu bizi çox təəssüf eləyir, amma yəni buna baxmayaraq yenə də müəyyən çox ciddi, daha qlobal, daha belə deyir həddinə aşanda problem artıq məcburiyyət qarşısında qalıb müraciət edənlər olurlar, yəni belə. Sərdar bəy dedi, toxundu. Yəni mən də biz də öz növbəmizdə çox təqdir eləyirik ki, yəni artıq bugünkü gənclik doğrudan da təkcə indi əksəriyyət kimi özlərini yalnız öz dünya görüşləri ilə deyil, doğrudan cəmiyyətin problemləri ilə bağlı maraqlıdırlar. Yəni bizim cəmiyyətimiz də qadın təşkilatı olduğuna görə bu ideyaları, bu fikirlər dəstəkləyirik və mütəmadi olaraq biz yəni bu problemlərin yanındayıq və həll olunması üçün maraqlıyıq. Çünki bu elə bir problemdir ki, bu hər kəsin özündən, məhəlləsindən, ailəsindən keçən problemdir. Biz deyə bilmərik ki, bugün ordu təkcə orduda olanların problemidir. Və biz bu o ictimai şuuru, yəni biz insanların dünya görüşünü məhz bu istiqamətdə dəyişməsində maraqlıyıq ki, yəni bugün doğrudan da qadınlar illərlə, aylarla böyüdüb tərbiyə elədiyi övladının yəni son taliyini bəzən belə bir yanə qarşılaması biz də çox təəssüf edir və sanki özü öz dərdi ilə baş-başa qalır və heç vaxt bu cəmiyyətin problemi kimi qəbul etmir və bu problemin həll olunmasında aktiv iştirak etmək istəmirlər. Yəni bəlkə də bilmirlər bunun yollarını. Biz ona görə də çox vaxt həmin o seminarlarımızda, tədbirlərimizdə, bu maarifləndirmə tədbirlərində bu məsələyə çox toxunuruq. İndi toxunuruq ki, onlar doğrudan da bilsinlər ki, təkcə bu onun ailəsinin problemi deyil. Və onlar maraqlı olsunlar, bu faktları özlərində saxlamasınlar və əlaqədar orqanlara, istər dövlət orqanlarına, istər hüquq müdafiəsinə məşğul olan qeyri-dövlət, qeyri-hükumət sektorlarına müraciət etsinlər. Ona görə də məsələn belə mətbuatda belə fikirlərin ictimailəşməsi bizim üçün də maraqlıdır. Çünki qadın elədir ki, qadın təkcə ana deyil, həm də o bir ictimai varlıqdır. Həm də o bilməlidir ki, övladının tərbiyəsində onu təkcə onun deyil bu olet, həm də bu vətənin də, bu dövlətin də, həm onun körpə vaxtı dünya görüşünün formalaşmasında, həm də yetkin yaşında artıq formalaşmış övladının, yəni vətənə xeyirli bir vətəndaş kimi olmasında axıra qədər mübarizə aparmalıdır. Ona görə də qadın təşkilatı olaraq biz bu məsələdə həmişə yəni maraqlıyıq. Düzdür, Sərdar bəy gil bu konkret bu məsələ ilə məşğul olanda da, hər hansı bir təşkilat olanda da biz onların əməkdaş etmək üçün maraqlıyıq. Amma bizim özümüzün də bir qadın təşkilatı olaraq daim proqramlarımızda xüsusi olaraq bu məsələ ayrıca yer ayrılır. Və bizim özümüzün tədbirlərimiz olub bu məsələ ilə bağlı. Xüsusi olaraq ayrı-ayrı qəhrəmanların ad günlərinin keçirilməsində, onların tərənnüm olunmasında, yəni əskərlərin görüşlərimiz keçirilib. Çünki bu o vaxtlara təsadüf edirdi ki, təxminən 96-97-ci illərdə o vaxt biraz orduda daha kritik vəziyyət idi. O vaxt acıdan ölən əskərlərin gəlməsi faktı var idi. Yəni belə çox ağır bir ciddi problem var idi. Təbii ki, o problemlər bugün bitməyib orduda. Müəyyən mənada, müəyyən indi kosmetik dəyişikliklər olsa da, yəni orduda, hərbi hissələrdə, amma ciddi ideoloji sahədə bu problemlərimiz var. Və biz bunun üçün maraqlıdır ki, bu millətin ordusu bu millətə xidmət etməlidir. Onun dünya görüşü, əskərin dünya görüşü, həyat tərzi, əxlaqı bu millətin səviyyəsində olmalıdır. Ondan aşağı düşməməlidir. Əksinə qalxmalıdır ki, millət yəni özünü daha kamil, daha özünü müdafiə etmək qüdrətində olsun. Ona görə də mən düşünürəm ki, bizim bütün təşkilatlarımız, təhsil sistemimiz məhz bu məsələdə çox əlaqəli bir yerdə olmalıdırlar və bir-birlərinə yardımcı olmalıdırlar. Hər hansı bir problem, yəni həll olunmamış açıq qalmamalıdır bu sahədə. Ümumiyyətlə çox ciddi məsələdir bu.
Bəli, bəli, bəli. Canbaşı davam edir əziz dinləyənlər. Azərbaycan ordusundan danışırıq, ondan söhbət açırıq. Son hadisələrdən həm də mən istərdim ki, sizə sualımı bir də təkrar eləyim. Əziz adamınızı hərbi xidmətə yola salarkən hansı hissləri keçirirsiniz bilmək istəyirdim. Sizi nə düşündürür, nə narahat eləyir, nə sevindirir, bəlkə sevindirir. Bax bizə zəng vurun 436 77 41 050 744 101 7 bizim mesaj nömrəmizdə. Mən heç vaxt başa düşə bilməmişəm, nə üçün həmin insanlar adi həyatda adi insan kimidirlər, amma əskərliyə düşəndə vəhşiləşirlər. Bunu bizə bir dinləyicimiz yazır, adını yazmır. Bax belə, adi həyatda adi insan kimidirlər, amma əskərliyə düşəndə vəhşiləşirlər. Söhbət əskərləri döyən o şəxsiyyətlərdən gedir, bəli. Niyə belə olur doğrudan? Siz də gəncsiz.
Məsələn, insanı yetişdirən bir neçə amil var ki, ondan da biri də mühitdir. mühitdir. Bəli. Və buradakı mühitdə müəyyən orada deyək ki, ordu öz əsgər dostlarında müəyyən deyək ki, aqressiyanı görəndə, müəyyən çatışmayan, yəni insana yaraşmayan hərəkətləri görəndə artıq həmin insanda yavaş-yavaş bir nifrət hissi, bir aqressiya onda yaranmağa başlayır. İstəyir dostuna, istəyir ordakı yoldaşlarına, hətta gündə bir yerdə çörək yeri insanlara, hətta vətənindən nifrət problemi bəli, bəli, var. Bəli, bəli. Çünki biz bunun şahidi olmuşuq və ordakı məsələlər, yəni insanların mən dediklərini deyirəm sizə ki, bu problem qalmaqdadır, amma o mühitdir. Yəni mühiti də yaradan orada əsgərdir. Mən demirəm ki, məsələn, orada komandir deyir ki, belə məsələn, hər bir komandirə yeri gələndə sərf eləyər, sakit olsun və o daha rahat idarə eləyə bilsin oranı. Yəni hərbi hissəni. Buradakı məsələdə bu gün artıq televiziyalara biz baxaq. Televiziyalarda çox azdır intellektual səviyyəli və kulturologiya ilə bağlı verilişlər. Burada çıxır müəyyən qeyri-peşəkar insanlar, ümumiyyətlə sahəsi başqa olan insanlar, məsələn, müğənnidir, yaxud bunlar durur analıqdan danışır, həkimlikdən danışır, ta girmədiyi yer sahə qalmayıbdır ki, hər birisi, yəni hər şey şunas olublar bunlar. Təbii ki, Azərbaycan cəmiyyəti də bununla bağlı çox sakit susur. Bilmirəm nədəndir bu savadsızlıq demirəm, çünki artıq inkişaf var, çünki yəni elmi inkişaf gedir yavaş-yavaş. Amma yəni sırıyırlar, belə sözün lolu mənasında sırıyırlar veriliş və ona baxan veriliş, yəni həmin sahə, ona baxan insan, bu məsələ belədir və o gündə də olmalıdır. Başqa üçün indi-indi yavaş-yavaş biraz bəzi televiziyalarda dahilərin divanlı filan yavaş-yavaş nəsə istəyirlər eləmək. Amma əksəriyyət yəni ancaq musiqidir, demirəm olma, musiqi də olmalıdır öz yerinə, amma ifrat dərəcədə yox, yəni yoxdur. Ya xəbərlərimizdə, ya başqa şeylərdə bu problemlər mövcuddur. Ona görə də insanı bugün əsas təsir eləyən vasitə, indi qəzet oxucu az olsa da, yəni mətbuatı oxuyan az olsa da, amma dinləyənlər və baxanlar çoxdur. Televiziyanın ya müəyyən bir efir ayrıla bilər, mən deyim, hər kanalın öz xətti var. Bir efir ayrılsın, ya bir veriliş olsun, ya və yaxud bir kanal açılsın ki, ya bu xəbərlə, ya mədəniyyətlə filanla məşğul olsun ki, və yaxud bu mümkündür, öz kanallarında, öz verilişlərində müəyyən verilişlər açılmalıdır ki, bunlar elmi dəstəyə, mədəniyyətə sövq eləyən verilişlər olun. Bu yoxdur bizdə. Ona görə problemdir. Yəni bu əslində bizim öz problemlər və yeri özəl tele şirkətlərin. Yəqin ki biz bu son zamanlarda və yaxud qarşıdan gələn günlərdə və yaxud aylarda bununla bağlı ya müəyyən tədbir, çünki çox vəziyyət gərgin olaraqdır. Bunun hamısını eləyən bu məsələdir.
Bəli, bəli. İndi mən Sədaqət xanımın da fikrini alacağam, amma mənə yazıblar ki, dinləyici var xəttə. Zülfüqar bəy, Zülfüqar bəy, eşidirik.
Salam.
Salam, xoş gördük, buyurun.
Xoş gününüz olsun. Fürsətdən istifadə edib sizin bayramınızla təbrik edirəm.
Aha, sağ olun. Bugün radio günüdür.
Çox əziyyət çəkirsiniz.
Doğrudanmı?
Bizi informasiya çatdırmaqda, maarifləndirməkdə. Qonaqları da salamlayıram. Mən fikrimi qısaca deyəcəm. Mən yəni ki özümdən götürürəm əsgərliyimdən. Yəni ki siz sual qoymuşsunuz ki, əzizlərinizi əsgərliyə göndərəndə nəyə sevinib, nəyə?
Bəli, nəyə narahat olursunuz? Nə düşündürür sizi? Bəli.
Hə, mən düşündür, sevinlə bir ona ki, öz dövlətimizdə qulluq edir. Yəni ki, bu bir. Amma düşündürən çoxdur. Ona görə ki, məsələn, elə bax, birini götürək. Məsələn, əsgər gedir, düşür karantinə, amma ona görüş vermirlər karantin müddəti. Bunun səbəbi nədir? Bu nizamnamada var ya yox. Mən bunu bilmirəm. Qonaqlar da onu bir toxunsunlar. İkincisi, onun zabitlərini götürürəm. Zabitlərin 50%-i kadrı da olsa, ne kadrı da olsa da heç öz vəzifəsini bilmir. O nizamnaməni bilmir. Ona görə də o saldatını necə idarə edəcək, heç onu da bilmir. Başqa bir zor üsulunla idarə eləməyə. Bu zabitlərdə asistans aparılmalıdır. Yəni ki, hər hamıya zabit demək olmaz. Yəni, yaxşı, savadlı hərbi hissədən komandiri savadlıdırsa, o həmin hərbi hissədə də ki, nə dedakşının hadisəsində heç bir hadisə olmur. Amma yəni ki, savadsızdırsa, gəlib indi zvaniyasından, adamınla gəlib ora çıxırsa, orada elə hər bir hadisə. Bir də ki, əsgərin, məsələn, qidası o əsgərin özünə çatdırılmalıdır ki, sən nə qədər normativdə sənə nə qədər qida var. Məsələn, görürsən ki, elə vaxtı salsa, yoxlama gəlir, elə yeməklər verirlər ki, əla. Amma verilən günlərdəki adım üçün əsgər yeməyi, o belə.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Zülfüqar bəy. Bu bizim dinləyicimizin fikri idi. Buyurun.
Çox yerində toxundu dinləyicimiz bu məsələ ilə bağlı. Doğrudan da bunun əsas səbəbi odur ki, bir sıra mövzular və əsas qaydalar bu millətə sanki sırınır. Doğrudan da Sərdar bəy buna çox yerində toxunur. Yəni. Doğrudan da bizim millətimizə lazım olan bugün vacib, çünki yenidən əgər doğrudan yeni münasibətlər qurulursa, bugün orduda bu məsələlərin yaranmasına səbəb bu millət bu qaydaların yaranmasına iştirak etməməsidir. Başlıca səbəb budur. Yəni demək olar ki, bu televiziya və kütləvi informasiya vasitələri bu millətə öz probleminin həll olunmasında iştirak vərdişlərini öyrətmirlər. Necə həll etmək lazımdır. O, yəni normalar yaratmaq, qaydalar, vərdişlər formalaşdırmaq bu məsələ bizdə ümumiyyətlə sıfır səviyyəsindədir. Heç kəs bu məsələ ilə maraqlandırmır. Orada da ki, qaydalar da məsələ dinləyicimiz toxunduğu kimi doğrudan da bu gün orada məsələsi sanki bir kiməsə cəza məsələsidir. Kiminsə orada elə bir ki, yazıq, fağır adamlar gedir orduya, sanki imkanı olmayan insanlar gedir orduya təsəvvüründə formalaşdırır. Yəni bir məktəb, bir böyük bir ordu, yəni müdafiə sistemi kimi sanki heç kəs bunu formalaşdırmır özündə. Yəni bu aşağıdan yuxarıya bu məsələ bu cürə qalır. Ona görə də mənə elə gəlir ki, belə qaydaların aradan qaldırılması üçün mütləq hüquq normaları olmalıdır. Məsuliyyət müəyyənləşdirilməlidir. Ciddi, təkcə o ordudakı olan nizamnamələr yetmir bu problemin həll olunmasında. Ciddi məsuliyyət, cinayət məsuliyyətləri müəyyənləşdirilməlidir, cəzalar müəyyənləşdirilməlidir. Çünki bəzən görürsən ki, çox təsadüfi hallarda bu qaydaları pozan insanlar, yəni bir, ikisi, üçü təsadüfi insanlar yəni öz yəni cəzasına çata bilir. Yəni əksəriyyət isə demək olar ki, qorunub saxlanır, sanki orduda bu məsələni açmaq istəmirlər. Mən elə bilirəm ki, bunun başlıca səbəbi bu insanların bu problemlərin həll olunmasına iştirak etməməsidir. Yəni problem baş verir, heç kəs, heç bir valideyn, məhəlləsi, yəni onun qonşusunda da baş verən insan problemlə bağlı maraqlı deyillər. Sanki elə bir ki, buna bu hadisə bu Azərbaycanda baş vermədi. Ona görə də mənə elə gəlir ki, insanlar maraqlı olmalıdırlar. Heç bir məsələ açıq qalmamalıdır. Axıra qədər mübarizə aparmalıdırlar. Ona görə mən elə bilirəm ki, bu günlərim yerində olar ki, mən bu gün Amerikada gedən prezident seçkiləri ilə bağlı məsələyə aid olmasa da bir misal çəkim. Çünki bir vaxtlar var idi ki, heç qara dərili insanlarla ağ dərili insanlar bir avtobusa minmək ixtiyarı yox idi. Yəni mərhələ mərhələ bunlar o qədər ardıcıl öz hüquqları ilə mübarizə apardılar ki, doğrudan da Amerika demokratiyası ictimaiyyəti bu gün dünyaya bir nümunədir. Göstərdilər ki, doğrudan da bu gün insanlar öz haqları ilə axıra qədər ardıcıl qanunla mübarizə apara bilirlərsə, nail ola bilirlər. Mən elə bilirəm ki, bizim insanlarımız da təbii ki, bizə belə bir irqi-ayrı seçkilik olmasa da, amma məsuliyyət ayrı seçkiliyi var. Sanki insanların öz idarəçilikdə bir ayrı seçkilik var. Gərək bizim insanlarımız bu idarəçilikdə vaxtında və yerində iştirak etməyə bacarsınlar. Qərarların qəbul olunmasında vaxtında iştirak eləsinlər. Məhz orada elədi ki, orada düzü hərbi sirr anlayışı var. Amma bu ideoloji məsələ elədi ki, insan faktoru hərbi sirr deyil ki. Bu vətəndaş axı orduda müvəqqəti müdafiə eləyir. O sonra gəlir cəmiyyətdə, cəmiyyətdə mülki insan olur. Yəni mülki vətəndaş olur. Ona görə də biz bu insanın dünya görüşünü, bu insanın orduya münasibətini, cəmiyyətə münasibətini özümüz qurmalıyıq. Bunun üçün ayrıca bir mən elə bilirəm ki, xüsusi olaraq bir məktəbə ehtiyac yoxdur. Cəmiyyət məktəbi olmalıdır. Bu ümumi bir anlayışdır. Mən elə bilirəm ki, bu məsələdə biz kökündən dəyişməliyik. Yanaşmanı dəyişməliyik, fikri dəyişməliyik və bu problemin həll olunmasında elə qadınlarımızın özü də dünyaya övlad gələndə mən bu məsələyə toxundum mətbuat konfransında da sanki oğlu gələn oğul dünyaya gələndə çox sevinirlər. Amma bu oğlun dünya görüşü, onun tərbiyəsi, vətəndaş kimi formalaşması prosesini sanki elə bil ki qalır arxada.
Taleyin ümidinə.
Taleyin ümidinə qalır. Bu qadın narahat olmur ki, bax mən bu uşağımı lap dünyaya gəldiyi andan, yəni onun əsgər müddəti, sonra özünün bir müstəqil insan kimi formalaşmasına qədər, yəni mən məsuləm bunun formalaşmasında. Amma sanki bu məsələ biraz çox sönük və çox ehtiyatsızdır. Ona görə də bizim insanlarımız gərək baş verən proseslərdə aktiv iştirak eləsinlər, heç də ruhdan düşməsinlər. Sanki bu cəmiyyətdə onların heç nəyə gücü çatmaz deyə ümidsiz şəkildə olmasınlar. Və insanlarımızın özündən çox şey asılı.
Buyurun, Surxa bəy, dinləyicimizin fikrinə. O bir neçə karantində görüş vermirlər söylədi, komandirlərin səviyyəsindən narazılıq elədi, hətta qidadan danışdı.
Bu da bir məsələ var, yəni bu birinci dəfə deyil, eşidirik bunu və şahidləri də olmuşuq dəfələrlə. Burada məsələ budur ki, bunları məhkəməyə vermək lazımdır. Əgər orada problem varsa, məhkəməyə vermək lazımdır. Ya hərbi məhkəməyə mi, ya mülkü məhkəməyə mi vermək, yəni bu məhkəməyə verilməlidir bunlar. Bu gedirik. Məsələn, görüş verin, başlayırıq, zəng eləyir filan tanış, o ona zəng elədi, bu buna zəng elədi, halda ya biri pul verdi, ya vermədi, problemdir, qalır burada. Burada məsələ bu ki, şikayətlə məhkəməyə də müraciət lazımdır. Yəni, bəzən az bir hissədir ki, ümumiyyətlə problemlərin kökündə, problemlər olanda az bir insandır ki, məhkəməyə müraciət eləyir. Bəzilər var ki, tanıtdı müəyyən hüquq müdafiəsini falan kömək eləyirlər. Amma məsələn, təşkilatlar var da, müəyyən hüquq sahəsi ilə də təşkilat olanlar var, başqa sahələrlə də. Təşkilatlar da çoxdur. Onlar əgər yoxdursa, məsələn, bu gün deyək ki, müəyyən hüquq firmaları və müəyyən hüquq şirkəti artıq onların pulsuz xidmətləri var. Müəyyən proqramlar əsasında ki, bunlar cəmiyyətə pulsuz xidmət eləməklə məşğuldur. Bunlar əlacı ancaq çünki bir neçə dəfə artıq bunu görəndən sonra çünki heç hansı yəni bir deyək ki, komandirmi, rota komandiri və başqa adamı istəməz ki, ondan şikayət daxil olsun. Çünki artıq ondan şikayət daxil olanda bunda problemlər və əngəllər yaranmağa başlayır. Və o yavaş-yavaş öz hesabını götürəcək ki, mən milləti incitməli deyiləm. Bu cəmiyyətin susqunluğu gətirir yavaş-yavaş hegemonluğa çıxarır və o istəyir ki, mən özüm bilirəm nə edirəm. Bu məsələdir. Bax burdakı yenə də mən əsas burada tənqid eləmək olar. Onsuz da yəni dövlətdir, ordudur, mən durum müdafiə. Bu yəni təzə söz olmaz mən durub bunları tənqid eləsin. Hamı deyilir və sizin radio daha çoxdur və başqa yerlərə mətbuat yazır. Amma mən burada tənqid məsələsi budur ki, inkişaf aparan bir şeydir. Mən artıq bugünkü deyək efir vasitəsindən öz fikrimi bəyanatımızda da bu göstərir. Cəmiyyətə ünvan. Çünki cəmiyyət yoxdur. Sönübdür. Bizim cəmiyyət sönübdür. Söhbət bundan gedir. Yəni yaxşı da olsa, kim xoşları da gəlsə, gəlməsə də bundan rastlaşırıq və daim mən inanıram ki, bizim dostlar, yoldaşlar bundan rastlaşır. Hələ çünki özünün işinin dalınca da və istəyən lazım olanda hər bir sözləri də var ki, öz işinizlə məşğul olun da falan şeyə niyə qarışırsınız ki? Bu məsələdə cəmiyyət biraz ayıq olsa, cəmiyyət yaxşı olsa,
cəmiyyət susqundur.
Və bu gün deyək ki, ordu komandirləri, zabitlər və yaxud əsgərlər cəmiyyətdən çıxır gedir. Əgər bir mədəni insan, əxlaqlı insan gedib orada komandir, təbii ki, o cəmiyyəti incitməz. Cəmiyyət Cəmiyyətindən gedən insanlar da onlar bir xüsusi planetdən gəlməyiblər ki, ya orada biri nazirdir, biri nazir. Bunlar özümüzünkülərdir də hamısı. Bunu biz də bu cəmiyyətimiz formalaşdırıb göndərmişik ora. Düzdür, biri sonradan yaxşı olur ola bizim sonra, amma yenə də əksər hissə orada da bir dənə komandir olmur axı. Müəyyən işçilər var. Bunların əgər beşində altında bir mənəviyyət olsa, bir mədəniyyət olsa, təbii ki, bu proseslərin qarşısı alınmasına çox kömək eləyər. Buna görə də bizim cəmiyyət buna çalışmalı. Əslində cəmiyyətin də yetişdirilməsində biz bəyanatımızda da orada demişdik. Əsas məsələ bundan ki, elm və təhsil müəssisələrində mədəniyyət məsələsi, kulturoloji məsələlər, təhsilə qiymət məsələsi burada var. Birinci amildir. İkinci amil əsas, demə bəlkə də bunu birinci demə, televiziya məsələsi. Çünki bəzi adamlar olsun, indi məktəb oldu da, yaxşı olmadı, bu gün yaxşı deyildi, gələn sabah yaxşı oldu. Amma televiziya məsələsi var. Televiziya çox bərbad vəziyyətindədir. Yəni bu sahə ilə elm, mədəniyyət sahəsində çox bərbad vəziyyətindədir. Ona görə də bu dəşidir oxuyub nə olasan ki, gedib məsəl üçün bu, ancaq bu fikirdədir. Düzdür, mən hamını demirəm. Təbii ki, çünki Bakıdan başqa bizim regionlarımız da var. Amma bu fikirdədir ki, oxuyub nə olasan, ya filanda ancaq götür otdu, nə bilim ona buna qula. Yəni televiziyanın burada çox geniş imkanları var ki, məxsus radiolarında burada fəal olmalıdır. 1-2 il ərzində bunların fəallığı cəmiyyətdə böyük dəyişikliklər eləyir, amma hələ ki çox təəssüflər olsun ki, eləmirlər.
Aha. Bizə mesajlar gəlir. Qoy mən sualı bir də xatırladım. Əziz adamınızı, oğlunuzu hərbi xidmətə yola salarkən hansı hisslər keçirsiniz? Nə sizi narahat eləyir, nə sevindirir, nə düşündürür? Bax, budur bizim sualımız sizə. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Mesajlar gəlir. Yazırlar, narazı olan insanlar heç vaxt şikayət etməyəcək. Qəribə işdir. Əgər şikayət etmə prosesi kifayət qədər asanlaşdırılmasa. Bax, bu bir dinləyicimizin fikridir. Adını yenə yazmayıb. Lütfən adınızı yazın. Necə asanlaşdırıla bilər şikayət etmə prosesi?
Bəlkə, məsələn, bu məsələlərlə bağlı baş verən məhkəmə prosesləri çox qəliz aparılır.
Bəli.
Bu şikayət, mənə görə, məsələn, bu şikayət etmək, fikirləşir ki, əgər kimsə şikayət edibsə, qonşusu, qohumu, tanıdığı bir insan, nəticə uğurlu olmayıbsa, yəni ədalətli qərar onun üçün gəlməyibsə, artıq o birisi vətəndaşlar üçün şikayət etmək biraz mürəkkəbləşir. Məsələn, mən elə bilirəm ki, narazı olan adamlar şikayət etməyəcəklər. Belə qəti mesajın məncə səbəbi məhz budur. Çünki bu yaxınlarda belə bir fakt olmuşdu, Əlbayranda bizə bir şikayət daxil olmuşdu. Deməli, orada doğrudan da məhkəmə, indi düzdür, burada elə bir problem var ki, sübutların toplanması vətəndaşların üzərinə düşür. Amma məhkəmə ədalətli, hakim orada oturduğu zaman, məhz burada hadisənin törətmə səbəbləri haqqında düzgün araşdırma aparmamışdı. Məhz bunun nəticəsində isə demək olar ki, ordunun sorumlu olan, yəni məsul olan şəxsləri heç biri məhkəmə olunmamışdı ki, yəni bu hadisə baş vermişdi, ölüm faktı baş vermişdi. Yəni çox nizam intizamlı, çox ağıllı uşaq demək olar ki, bütün cinayətkar kimi həbs olunubdu. Yəni bütün bunlar hamısı məhkəmə prosesində düzgün araşdırılmalıdır. Axıra qədər araşdırılmalıdır. Qoy uzansın məhkəmə prosesi, amma faktlar düzgün, sübutlar düzgün olmalıdır. Düzgün, yəni çəkişmə prosesi ədalətli olmalıdır. Məhz buna görə də, yəni bu gün dinləyicilərimiz haqlı olaraq məhz şikayət etmək, yəni vərdişlərinin olmamasından, yəni deyir ki, olmayacaq. Yəni qəti deyir bunu. Mən elə bilirəm ki, bəlkə insanlarımız bayaq doğrudan da həmkarım çox doğru vurğuladı ki, televiziyada bu məsələlərlə bağlı açıqlamalar olursa, yəni onlara ən azı şikayət etmək yollarını, belə hüquq firmaları, hüquq müdafiə təşkilatları haqqında anlayış və təsəvvür olarsa, mən də bilirəm ki, insanlarımız alternativ hüquq xidmətlərdən istifadə edərlər. Biraz da bu məhkəmələrin müstəqilləşməsinə, biraz məhkəmələrdə ədalətli qərarların qəbul olunmasına təsir edə bilər. Bizə təəssüf ki, burada bu məsələ biraz çox zəifdir, ümumiyyətlə yoxdur. Məsələn, bizim təşkilatımız bu məsələlərlə bağlı məhkəmələrdə müstəqil ictimai müdafiəçi kimi iştirak edirlər. Orada insan haqqlarının pozulması halları ilə qarşı mübarizə aparırlar. Yəni demək olar ki, uğurlu məhkəmə proseslərimiz çox olub bizim. Elə məhkəmə prosesləri olub ki, heç vəkillər axıra qədər iştirak etməyib, bizim təşkilatımız axıra qədər iştirak edir və udublar. Baxmayaraq ki, bilirsiniz bu məsələ nəyə görə insanlar iştirak etmir? Çünki bizim qanunlarımızdakı, bizim münasibətlərimiz olduğu kimi qanunlarda öz əksini tapmayıb. Bax, bu bizim üçün çox ciddi problemdir. Boşluqlar var. Çox ciddi problemdir. Yəni bu, çünki bu qanunların yazılmasında bu insanlar iştirak etmir. Hərbi sahə ilə bağlı olan qanunlar da elə bu qəbildən olan qanunlardır. Yəni oradakı olan bütün münasibətlərlə bağlı dəqiq, açıq və demək olar ki, axıra qədər bütün münasibətləri tənzimlənən hüquq normaları olarsa, mən elə bilirəm ki, bu qədər cinayətkarlıq olmaz. Demək olar ki, bu qədər özbaşınalıq ola bilməz. Ona görə də məhz bizim o şikayətçimiz ki, deyir ki, bizim doğrudan da şikayət etməyəcəklər. Etməyəcəklərin səbəbi bax buradadır. Gərək insanlarımız həmin o qanunların hazırlanmasında özləri iştirak eləsinlər. Və hər kəsin evində mən bayaq dedim söhbətimizin əvvəlində dedim ki, bu problem elədir ki, heç də bu problem təkcə ordunun problemi deyil. Bu hər kəsin problemidir. Hər kəsin evindən, özündən, məhəlləsindən, qohumundan keçən problemidir. Yəni ona görə də gərək bu qanunların hazırlanmasında məhz bu ordu ilə cəmiyyət arasındakı olan münasibətləri tənzimləyən, mən demirəm hərblə bağlı olan qanunlar. Məhz ordu ilə cəmiyyət arasındakı olan körpünü, əlaqəni, o yəni ideoloji baxımından, mülki baxımından olan münasibətləri tənzimləyən hüquq normaları olmalıdır. O demək deyil ki, bu başqa ölkələrdə yoxdur, bizə də ola bilməz. Elə deyil. Ümumiyyətlə, qanunlar lokal olmalıdır. İnsanların münasibətlərinin tənzimlənməsinə xidmət etməlidir. Ona görə də məhz o tənzim hüquq normaları yarananda artıq insanlar biləcək ki, bunun qanundakı bu münasibət hansı formada tənzimlənir, onun o haqqında düzgün təsəvvürü olacaq. Bununla bağlı televiziyalarda, kütləvi informasiya vasitələrində maarifləndirmə iş aparılır. Onda məhz şikayət prosesi baş verəcək. Onda problemlə bağlı, konkret faktlarla bağlı vətəndaş şikayət edə biləcək. Məhkəmə orqanlarına şikayət etmək və aşağı instansiyalar ola bilsin ki, hərbi polislərə, başqa, yəni çünki bu mərhələlərlə bağlı heç əlaqədar orqanların düzgün təsəvvürü yoxdur. O da qalmış ki, sadə vətəndaşların. Bu şikayət və problemi həll etməklə bağlı hüquq mühafizə orqanları ilə bağlı insanlarda aydın təsəvvür olmalıdır. Bunlar nə bayaq deyilən kimi nə dayılara, nə tapşırıq nə kimsənin qohumluq əlaqələrinə, kimsənin pul rüşvət mənbəyinə çevrilməməlidir. Ona görə də mən elə bilirəm ki, bu problemin həll olunması yollarının biri də budur.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sizin sözünüz yoxsa mən növbəti mesajı oxuyuram. Ordu cəmiyyətdən ayrı ola bilməz yazır dinləyicimiz və ölkəmizdə olan problemlər ordumuzda da kök salıb. Qeyri-professionalizm, rüşvət, ruh düşkünlüyü, külli miqdarda yeyinti, yalanlar, nizamnaməyə uyğun olmayan hərəkətlər və s. yazır. Adi bir fakt, orduda qida məhsulları 5-10 dəfə bazar qiymətindən artıq qiymət alınır. Və adını yazmır, lütfən adınızı yazın. Bəli, bax belə, doğrudan belədir. Yəni qida məhsulları bazar qiymətindən 5-10 dəfə artıqdır. Siz olmuşsunuz orada da.
Bəli. Bəli. Mən bu bahadır məsələ. Burada yəqin mən belə başa düşürəm ki, o bahalıq onu demək istəyir ki, bu kimdirsə, yəni yazan yoldaş, ola bilsin hərbi sahədə işləyibdir və vaxtı ilə indi işləmir. Burada onu nəzərdə tutur ki, yəni burada əsgər orada yemək alıb yemir də. Bu hərbi hissə ki, hardan ki yemək alır, ola bilsin rəsmi sənədlərdə, məsələn, kartofun kilosu 3060 qəpikdirsə, orada 1 manat göstərilir. Bu ondan danışır. Mən yəni düşünürəm ki, bunun çünki buradakı baş verən hadisələrə aidiyyəti olmayan bir məsələdir. Çünki bizim buradakı müzakirə obyektimiz budur ki, burada nə bu problemlər ki var? Burada çünki bugünkü problemlər budur ki, əsgər əsgəri döyübdü. Qoçu əsgər, biz də tədbirdə də tapdıq, Fərhad oğul dedi ki, bu Dedefşina, Dembel məsələsi biraz azərbaycanlaşdıraq. Biri dedi, axı dedi də, bu dedi baba sözüdür də. Dedi, baba dedim, yox, baba əsgər və yaxud qoca əsgər mümkün dedim, bizdə elə yaxşıdır ki, o arşımalan film. Elə qoçu əsgər daha uyğundur ki, çünki yaşlı bəzən olur ki, Dembeldir, məsələn, artıq 6-7 ay ya 3 ay, 4 ay qalıbdır bu. Yəni, hərbi hissəni tərk etməyini, buna Dembel deyirlər. Yəni, bu ola bilər ki, məsələn, hərbi hissə alet məktəbi qutarıb gedənlər 23-24 yaşında və yaxud 22 yaşında da, amma Dembel 20 yaşında da ola bilər. Burada artıq, yəni, qoçu əsgər, əslində yaşlı əsgər kimi, tapdıq müəllim deyirdi ki, yəni, biraz bunu yaşlı qoçu.
Pedofşinanı belə tərcüm elədi.
Belə tərcüm. Yəni, burada bu məsələlərdir. Bunun da oradakı yeməyə aidiyyəti olmuyor. Çünki bəzi hərbi hissələrdə də, yəni, qeyd etmək olur ki, çox yaxşı, yüksək səviyyədə yemək də var. Yəni bunu da məsələn ardı Bakıda olan hərbi hissələrdə və ya başqa yerlərdə, məsələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin hərbi hissələrində çox yüksək keyfiyyətlidir deməli. Yəni bunu bir mənalı durub hamısını eləmiyəm, amma biz ümumi problemlərdən danışırıq ki, burada ki bu problem var və bunun da günahkarı əslində biz iki dənə bizim də bəyanatı əsas iki məqam vurğulandı. Təhsil mədəniyyət budur. Əsas məsələ budur ki, bu yoxdur. Bir də ki, ictimai məsələlər. Cəmiyyət bu müəyyən şeylərə çox legal yanaşır, çox orta keçir. Nə oldu? Birdən bizim tədbirdə Sədaqa xanım işdir. Yəni gənclər oradan sual verirlər və ya jurnalist bir gənc deyir ki, orada gedirik, başqa cürdür. Qorxuruq ki, birdən gedib şahid eləyərik, orada öldürərlər, falan eləyərlər. Yəni belə bir qorxu da var. Əslində heç kim orada mən inanmıram ki, götürüb orada öldürəcəklər. Bu məsələ ola bilməz ki, götürə hər hansı bir zabit kimisə öldürə. Burada bu belə məsələ biraz yanlış düşüncədir, qorxu hissidir. Burada heç kim sadəcə görəndə ki, nəsə var, istər istəməz ya onu uzaq başa ola bilər ya başqa hərbi hissəyə göndərə bilərlər və yaxud yəni burada cəmiyyət çox passivdir. Yəni bunu da bilmək. Orada qarışır, hə, yeydi, biri bizdə tədbirdə biri dedi ki, tankı ucuz alıb baha yazılır. Dedim ay bacımız, ay qardaşımız, söhbət bundan gedir ki, mənəvi ruh olmayan yerdə istəyir dünyanın ən güclü sənin avadanlıqları əlində olsun. Bu yoxdursa, sən heç nə olmayasan. Amma ola bilər sənin çox az bir miqdarda, az keyfiyyətdə olan, yaxşı keyfiyyətdə olmayan hərbi sursatın var, amma mənəvi ruhun sən qabağa gedə bilərsən, yəni sən qalib gələ bilərsən. Mənəvi durum burada yoxdur. Neynirəm mənim yaxşı silahlarım olsa, amma mənəvi, orduda mənəvi problemlər var. Bu məsələdir. Yəni bunu görürəm ki, toxunmaq istəmirlər. Yəni başqa bəlkə də yönəlmə bilmirəm nə cür. O bizə hələ ki o məsələlər bizə lazımdır. O başqa məsələnin problemidir. Yəni başqa bir mövzunun problemi ki, o artıq dövlət büdcəsindədir. Çünki biz də dövlət adamları deyilik. Qeyri hökumət təşkilatı və əslində hələ ki bizi o maraqlandırır. Çünki mövzunu əslində bu söz o yayındırmaq xarakteri daşıyır.
Bizə mesajlar gəlir. Zaru bizə yazır, adını yazdılar. Axır ki, orduda olan ab-hava mülki vətəndaş heyəti ilə tam uyğunlaşır yazır Zaur. Mülki vətəndaşları isə adətən dubinka yıllar. Bu Zaurun fikridir. Bax belə. Nəcəb bəy bizə yazır ki, xanım, bugün mən inanmıram ki, hər hansı bir valideyn öz övladını sevinərək əskərliyə yola salsın. Qabaq sabah da hərbidə olan özbaşınalıq səbəb də hərbidə olan özbaşınalıq və qanunsuzluqdur. Bu Nəcəb bəyin fikridir.
Burada amma bir məsələ də var ki, siz bugün bilmirəm bunu hiss eləyirsiniz yoxsa hiss eləmirsiniz. Bəs məsələn bizim dostlar var və təşkilatımızda üzvlərdir və yaxud da koordinatordur. Yəni ataları hərbi müdafiə nazirində işləyir. Yəni müdafiə nazirliyi sahəsində çalışırlar ya başqa və imkanları da genişdir. Amma hərbidə olublar və təzə də gəliblər. Bugün görür ki, imkanlı şəxslər artıq övladlarını əsgərliyə göndərirlər. Yəni əgər 7-8 il bundan qabaq, yəni müharibə problemlə bu göndərmir, artıq indi göndərirlər. Bu məsələ biraz həll olunmağa doğru gedir, amma yenə də o əziyyətləri görəndən sonra ola bilsin ki, valideyn biraz özünə 1-3-4 aydan sonra başlayır söyməyə ki, gələk göndərməyərdim. Amma yenə də göndərirlər. Çünki istəyirlər bu getsin, bu görsün, bəziləri fikirləşir, uşaq bəlkə boşa düşməlidir. Bu məsələ ilə bağlı mən görürəm bu illər, yəni 2-3 il ərzində öz elə ətrafımdan danışıram. Hələ heç başqa yerdən danışmıram ki, imkanları da onlar məsəl üçün yeri gələndə başqa yol gedərdi, girərdi aspirantura, ya başqa falan getməyə də bilərdi, gedərdi xaricdə. Bu imkan amma getdi, bu əsgəri xidmətini çəkib gəlibdi. Belələri də var ki, yox, mənim dostum var idi. Samir, o dedi mən özüm istəyirəm magistraturasını yarımçıq qoydu Xəzər Universitetində. Dedi mən əsgərliyə getməliyəm ki, gəlim sonra davam elətdim. Deyir çünki sonra vaxtım olmayacaq. İmkan bu özü istədi getmək. Yəni mən indi də təzə qayıdıbdı və bir yerdə işləyirik yenə
də. Təşəkkürlər Samirə. Bəli, Vidadi dinləyicimiz var, Vidadi bəy. Eşidirik sizi. Sizin fikrinizi bilmək istərdik.
Mən bu mövzu ilə bir hadisə danışmaq istəyirəm. Sovet ordusunda mənim başıma gələn belə bir hadisə. Yəni ki, zabitlə mənim aramda mən bir əskər idim, Sovet ordusundaydım. Zabitlə mənim aramda olan narazılıq sonda məhkəməyə gəldi çıxdı. Yəni ki, mənim atam, anam yanımda olmayaraq. Sadəcə olaraq mənim savadım var idi. Orta məktəb qurtarmışdım. Orta məktəbdə aldığım təhsil mənə ərizə yazmağa, şikayət eləməyə çox böyük kömək elədi. Və enində sonunda o zabitin aşağı vəzifəyə keçirilmə, kapitanın, Sovet ordusu kapitanın aşağı vəzifəyə keçirilməsində mən şəxsin tək nail oldum. Yəni ki, bu belə baxanda inandırıcı gəlmir. Yəni bu həqiqətən olmuş hadisədir və mənim nə atamın, nə anamın, nə qohumumun heç kimin bundan xəbəri olmadı. Amma uzun müddət mübarizə aparmalı oldum. Ən azı 6 ay mübarizə aparmalı oldum. Yazmalı oldum. Telefon zəngləri eləməli oldum hərbi prokurorluğa. Və enində sonunda istədiyimə nail oldum. Mənim də qorxudurdu. O öz ölkəsində idi, öz yerində idi. Mənə deyirdi, səni öldürəcəm, sən burdan təlxis olunub gedəndə səni yolda öldürtdürəcəm, döydürəcəm, xeyir olmadı. Mən istədiyimi elədim. Yəni sözümün canı odur ki, bugün bizim cəmiyyətdə çatışmayan savaddır, savad.
Bəli, bəli, siz də. İnsanların dediyinə gəldiniz.
İnsanların savadı çatmır. İnsan öz ərizəsini yaza bilmir, öz adın familiyasını yaza bilmir.
Özü özü
bəli, kağız üzərində insan öz özünü müdafiə edə bilmir. Bizim ən böyük bəlamız orta təhsil və ali təhsilin pis vəziyyətdə olmaqlı xanım.
Olduq. Çox sağ olun Mədədi bəy. Mən təşəkkür edirəm.
Dinləyicimizə və zəng edən dostumuza təşəkkür minnətdarlığımı bildirirəm ki, çox yaxşı yerə toxundu və çünki bizim mən bayaq qeyd elədiyim kimi əsas məsələ təhsillə bağlı məsələ idi ki, yəni ayrı ölkədə, başqa ölkədə ola, qərib bir ölkədə ola, göstərdi ki, savad verim heç kimdən onu öldürmədi, bəli onu təzyiqlə göstərəcək belə eləyərlər, elə eləyərlər, təbii ki, ona psixoloji təsirlər oldu. Amma öz o Şahnamədə bir söz var. Deyir kimin elmi olsa o güclü olar, qoca qəlbə elmlə gənclikdə olar. Bu həmin öz elminin gücü ilə öz haqqını tələb edir. Hələ Sovet vaxtında ki, biz bəli, o vaxta çox yaxşı baxmırıq və hüquqların tapdanıldı və informasiya blokadası olan bir
cəmiyyətdə. Hətta burada da mümkündür belə
şey. Yəni, hətta burada mümkündür. İndi bu müasir qlobal cəmiyyətdə bunu məgər eləmək mümkündür. Çox yerinə mən minnətdarlığımı bildirirəm ki, elə mövzu ilə əlaqədar hələ deyəsən birinci və ya ikincidir ki, mən sual və fikir eşidirəm.
Bəli. Bax, bizim sorğumuz da var. Vakillərdən soruşmuşuq. Əziz adamınızı hərbi xidmətə yola salarkən sizi nə düşündürür, nə narahat eləyir? Görək nə söyləyiblər.
Mənim hörmətim ola bilər hamısı cavanlara. Gizlənməsinlər, getsinlər. Mən sevinərdim. Hamısı əskər gedən də cavan uşaqlar. Onlar çox-çox atalarının, analarının qədrini də bilirlər. Qonşularının da qədrini bilirlər. Azərbaycanda demək olar əskərlik əsli kişilik. Ailə qədri bilir. Əskərlikdən sonra gəlsə evlənə bilər, ailə qədri bilər.
Biz baxırıq televizorda, yəni Türkiyədə necə görsən necə göstərilir də vətən pənvərlikdən. Ondan da biraz bizdə olsa lap yaxşı olar da, biraz adamda ruh düşüncəsi olar.
Gələcəyini ola bilər düzəlsin hər şey.
Görək deyə bəli.
92-ci ildə yola salmışıq. Məsələn qardaşım oğlu. Yaralanıb müharibə bölgəsində gəlib. İkinci bir qardaşım. Demək 92-ci ildən əsir düşüb. Hələ o haqda məlumat yoxdur. Qalan da ki, hələ nəvələr balaca. Nə deyim mən sizə?
Olmuyor. Nabarı vətən üçün qoyulsun, sulucbasını eləsin. Eləyə də öz üçün sulucbasın. Yox, Allah eləməsin. Heç problem yoxdur. Yap qəşən istirən nədə gəldi mən balaca qardaşım? Burovda adı ediyoruz. Yox, yaxşı qəşən şərqin çəkdi, il yarımın çıxdı gəldi.
Ömür bu narahat olmadı. Hiç fərqi yoxdur.
Əlbəttə narahat olduq.
Ona görə narahat olduq ki, ona görə baxmırlar əskərə. Baxmırlar.
Baxırlar.
Baxmırlar. Yan bir yağı. Sən cavab əsən götür danış, baxmırlar da. Tanım, baxmırlar əskərə. Əskərlər bir də ölçək çörək tanmırlar yeməyə. Üst başlarına baxmırlar. Nə tər o xarici dövlətlərdə əskərə yaxşı baxırlar, bizə baxmırlar. Niyə görə? Nə əsasında? Görürsən deyib filan keç öldü, zəng edirlər, gedir yoxlayır ki, hal olub, nə tələb olub, cavab vermək istəmirlər. Müdafiə Nazirliyində cavab vermək istəmirlər. Onu da birini tutmuşlar da, deyir, əsgərimizi tutublar da, düz deyir. Gedib soruşan da cavab vermirlər ki, əsgərimizi nə tutublar? Niyə görə tutublar? Nə tələb olub, əsgər tutub? Nə tələb olur ki, bizim əsgər pilin üçün olan tutulur da, bizim əsgərimiz tuturlar ermənilər, bizimkilər tuta bilməyir onları.
Bütün çastara gəlin. O uşaqlardan niyə pul alırlar? Saldatdan niyə pul alırlar? Gedirsən, bax uşağa göndərsən. Hamısından pul alırlar. Hansı respublikada saldatdan pul alırlar? O yuxarıdan ministeriyası var, parlament var, ha parlament. Bax, hamısı günah olarlar. Onlar bilirlər onu. O işin hamısını eləyən olarlar. Allahımız haqqı.
Heç nədə. Heç nədə. Özü
qalmışsınız da. Bir probleminiz
var. Yox.
Harada çəkmişsiniz?
Murovda.
Orada heç bir probleminiz
yox. Olmuyor.
Deyəsən, Murovdağ çox problemsiz bir yerdir.
Bəzən olur belə, məsələn, doğrudan da problemsiz yox. İndi bəlkə də o problemləri bilmir, o görmür. Yəni, başqaları nisbətə götürəndə fikirləşir ki, məsələn, başqa batalyonlara baxanda bura nisbətin yaxşıdır, bəlkə. Doğrudan da heç onun üçün maraq, o problem deyilmiş. İnsandır da, hər kəs müxtəlif düşünə bilər, müxtəlif
görə bilər. Burada bir maraqlı qəşən fikir səslədi, mən onu çox diqqətimsə idi. Hamısı deyir, günahım parlam
bəlli.
Bu, bizim deyək ki, hər rayondan və yaxud həm başının rayonlarından, həm regionlarından deputatlar seçilir, düzdürmü? Mən təklif eləyirəm yenə də ki, bizim analarımıza, bazılarımıza, qardaşlarımıza ki, bu deputatlardan gedib yapışmaq lazımdır ki, o məsələ ilə bağlı onlar, çünki millətin vəkili gedir də bunlar. Millətin vəkili gedir, yəni millətin ağası deyil ki, bunlar, yəni kətxuda deyirlər də, bunlar millətin vəkilləridir.
parlament o problemləri parlament.
O məsələ ilə bağlı, yəni əl çatan yeyək ki, yerli cəmaatın ola bilər bunun icra hakimiyyəti səsini eşitməli başqası, amma millətin vəkili, çünki bunu xalq seçibdi, düzdürmü? Və ünsiyyətdə gəldib olub da seçilməmişdən qabaq bir müddətlər. Sonradan düzdür yoxa çıxsa da, düzdür bunların yaxşıları da içində var ki, daimi yenə də xalqların ünsiyyətdədir. Mən təklif eləyirəm ki, yəni bizim o dostlar, kimlərin ki, qohumlar əsəb müəyyən problemlərlə qarşılaşır, bu deputatların ünsiyyət, rahat vasitə saxlasınlar. Çünki bunlara da mən inanıram ki, bu yəni belə millət vəkillərimiz var bizim ki, istəyərlər nəsə orada müzakirə qal. Çünki yəni millət vəkilinin işi nədir? Bu işlərdən məşğul olmaq, yəni millətə vəkillik eləməkdir. Bəzən unuduruq biz problemlərə başqa bunu axtarır, bəlkə əlimiz heç olmasa 10 deputatdan 5 dənəsi heç olmasa yaxşı müsbət, yəni dərdimizə dəyər də bununla da bağlı. Məsələn bunu bir nənə yaxşı mən bir həll edici variantı fikirlə yaxşı fikir eşitdim oradan. Təşəkkür edirəm. Həll üzr istəyirəm
burada. Yəni ərazisində heç olmasa, yəni o millət vəkili ki seçilib o dairədən, orada yəni hərbi hissələr olan yəni ən azı. Yəni onun üçün yəni o ordunun problemi də cəmiyyətin problemi ilə bərabər bəlkə də ən birinci olmalıdır. Mütləq həmin ərazidə olan əhali bilməlidir ki, ümumiyyətlə orduda yəni o problemin hansı problemlər var, necə həll etmək olar. Bayaq dediyimiz o məsələ ki, var ki, hüquq normaları, qanunlar yazılmalıdır. Lap 2 səhifədən ibarət ola bilər bu qanun. Lap az ola bilər. Çünki bəzən məsələlərlə bağlı insanlarımız fikirləşir ki, hökumətin fərmanları, sərəncamları, proqramları var. Bunlar məsuliyyət yaratmır axı. Bunlar sadəcə sərəncam verilir, proqram yazılır. Deyir ki, yox deyil demək olmaz ki, yoxdur. Hər hansı bir hüquq normativ sənəd yoxdur, var. Amma bu və həmin o komandiri ordakı münasibətlərin tənzimlənməsinə xidmət edə bilmir. Çünki o cəzanı törədən, o məsuliyyəti törədən insanlar cəzalana bilmirlər. Amma qanun yazılanda o millət vəkilləri siz doğru toxundunuz və dinləyicimiz də bu məsələyə çox doğru toxundu ki, günahı parlamentdədir. Parlamentdə deputatları mütləq işləməlidirlər onlar. Yaxşı mənada işləməlidirlər. Onlar həmin münasibətləri oturub düşünməlidirlər. Yığılışmalıdır ictimaiyyəti nümayəndələri ilə bir yerdə, hüquq müdafiəçiləri ilə bir yerdə, mülki insanlarla bir yerdə. Necə edək ki, bu münasibətlərin tənzimləyən hüquq normaları yaransın? Çünki təkcə hüquqşünasların ixtiyarında qalan da bu məsələ. Biraz çox dar və çox məhdud olur. Yəni ona görə qanunlarımızda boşluqlar çox olur. Ona görə də bu münasibətlərin həll olunmasında məhz parlamentin də rolu bundan ibarət olmalıdır.
Təşəkkür edirəm. Görək Səriyyə xanım nə fikirdədir? Dinləyici zəngi var. Alo, Səriyyə xanım.
Alo, buyurun, salam, buyurun. Sevda xanım. Salam. Mən sizin verilişi dinləyirəm həmişə. Diqqətən dinləyirəm. Sanki ürəyimizə məlhəmdir. Sizin apardığınız verilişlər ürəyimizdən o qədərdir. Elə bir ürəyimin məlhəmidir. Sevda xanım, mən bir dənə gözümün ağqarası bir oğlum var. 92-ci ildə göndərmişdim əskəriyə. 96-cı ilə qədər orada sulus eləyib. Əskərlikdə... Bəli, hazırda dənizdə işləyir. Demək istəyirəm ki, mənim narazı qaldığım bir şey var. Parlamentə ərizə göndərsən şikayət. Parlament o ərizəni göndərir, kimdən şikayət eləmişsən həmin yerə. O da həmin yerdə əlbəttə özünün kadrının müdafiə edəcək, bizi müdafiə eləməyəcək. İstənilən sahə üzrə, təkcə hərbi sahə üzrə yox. Prezident aparatına məktub göndərsən, şikayət məktubu. Göndərir həmin yerə. Kimdən şikayət eləmsən ona. Bax, mənim narazıçılığım bundandır. Ona görə bizdə heç nə getmir, heç nə irəliyə getmir. Nə olsun, o qədər qanunlarımız var. O qədər, amma xalqın, məsələn, hər gecə deyirlər ki, adamlar savadsızdır. Ben müəlliməyəm, ali təhsilim var. Orta məktəbdə əla qutarmışam, institutda 44 nömrəli məktəbdə riyaziyyat müəllimi işləmişəm, hazırda xəstəyəm, ikinci qrup işləyə bilmirəm. Amma elədiyin şikayətin birinə baxmırlar. Hamısını aidiyyəti üzrə yerlərə göndərilər. Bax, mənim dediyim bir de, sizə də çox sağ ol deyirəm.
Sağ olun, çox sağ
olun. Doğru uğurlar arzulayıram sizə.
Sağ olun, Səriyyə xanım. Bu dinləyicimizin fikriydi, Səriyyə xanımın. Əlavə eləmək istəyirsinizsə, buyurun. Yoxsa
kimə? Xanım ilə danışdı ki, elə hamısını özü əlavə elədi.
Ehtiyac qalmadı, maşallah. Bəli.
Doğrudan da bizim də təşkilata gəlmiş şikayət ərizələri, biz də göndəririk. Hər hansı bir məsələ ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə müəyyən şikayətlər var, icra hakimiyyətinə. Yəni mülki sahədə də bu belədir. Əlaqədar orqana göndərirlər. Və təbii ki, onda bu məsələ həll olunmayacaq. Yəni dinləyicimiz çox yerində toxunur bu məsələyə.
Daha bir dinləyici var, Mürsəl kişi. Mənə yazıblar. Mürsəl kişi, elə belə də müraciət eləyim. Necə yazıb prodüserimiz? Alo, buyurun. Mürsəl bəy, buyurun. Eşidirik sizi.
Salam öləküm.
Salam, salam.
Verilişə görə, mövzuyə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm.
Sağ olun.
Mən ən qorxduğum rüşvətdir ki, bu təhsildə, bağçada, məktəbdə harada gedirsə, eybi yoxdur, gözləməli. Amma bu orduda ki, rüşvət var, bu ordunun gələcəyindən bir sağlamlığı necə gözləyəcəyik? Hamı deyir ki, balam salamat gəlsin. Əgər mənim balam salamat gəlsə, vətən salamat qalmır axı. Sən uşağını hara göndərim, 1200 dollar ver. Sən uşağını hara göndərim, 700 dollar ver. Bu hara gedəcək? Bunu heç kəs də eşitmir, heç kəs də qulaq asmır. Təşəkkür edirəm.
Aha, çox sağ olun Mirsəl bəy. Bəli, Mirsəl bəy. Buna əlavəniz yoxdur.
Yəni belə mən həmişə dostlar arasında çətin suallarla qarşılaşanda mənim bir sözüm var. Elə həmişə orada MSN-imdə də yazıb qoyuram. Deyirəm müharibədən sonra yaxşı olacaq. Ancaq belə cavab vermək olar başqasına.
Və mesajlar gəlir bizə. Ən böyük problem narkomaniyadır yazır Kamran. Problemlərin çoxu bundan əmələ gəlir. Amma bu haqda heç nə danışılmır. Yazır Kamran və İliş bizə yazır. Məncə İliş, İliş. Mən belə oxudum. Əgər adınızı səhv oxuyuramsa bağışlayın. Mən İraqda xidmət eləmişəm yazır İliş. ABŞ ordusunda da Amerika ordusunda nə didavşina var, nə də zabit özbaşınalığı yazır. İraqda bizə verilən yeməklər Moskva restoranlarının menyusu idi. Bax bu da İlişin fikridir.
Yox, bilirsiniz, çox maraqlıdır. Yəni, hətta dinləyicimiz çox gözəl görə bilirlər. İnsanlar heç olmasa gedib maraqlanırlar, görürlər. Bu da özü də bir yaxşı bir şeydir. Yəni, müqayisələr apara verirlər. Bəs mənim cəmiyyətim necədir, məndən necədir münasibə? Bax, bu fərdi yanaşmaq məsələsi var. Dəyərləndirmə məsələsi var. İnsanlar özünə necə dəyər verirsə, cəmiyyət də o cürə dəyər verir ona. Gərək biz bu əsgərlərimiz, zabitlərimiz, ümumiyyətlə əsgərlərimizə, yəni o dəyəri verməlidirlər. Yəni onu vətənin əskəri kimi görsə, elə bilirəm ki, o özündə də o gücü, o mənəvi gücü, qüdrəti görə biləcək. Amma indi Amerika cəmiyyəti necədir, ordusu da elədir. İndi bugün doğrudan da, yəni cəmiyyət necədir, orada da elə olur.
Vətəndaş cəmiyyəti formalaşmasın.
Mürsəl bəy söylədi ki, bağçada var, təhsildə var, heç olmasa orduda olmasın. Amma mən də demək istəyirəm, yəni əgər əvvəldə varsa Mürsəl bəy, mümkün deyil ki, orduda olmasın o.
Bizdə ümumiyyətlə hər bir sahədə, yəni vətəndaş düşünür ki, bunun hər bir problemin ancaq dövlət həll eləməlidir. Məsələn, bu okun ağzı xarab oldu, nə bilim, pəncərə oradan getdi, buradan. Yəni fikirləşmir ki, bir 5 dənə qonşu yığışıb, bir məsəl üçün də pulları bir yerdə yığıb, buna remont eləyir. Bir dəfə zəng eləmsən, gəlməyib. Da nəyiniyə gəlməyib. Yəni bu əslində heç bu forma gözləyirlər. Ev damdı, oradan töküldü su, oradan külək vurdu, qırdı, dağıtdı. Yəni düz mövzudan kənar olsa, yəni söhbətin vətəndaşın cəmiyyəti məsələsindən. Yəni bir fikirləşmə yoxdur. Düzdür, eləyirlər bəzi yerlərdə. Məsələn, yoldur. Bir yolla keçirik biz. Biz dostum gilə gedəndə görürəm. Bu Xətai tərəfdədir. Ara yolları çox bərbad vəziyyətdir. Bu evlərinin qabağı niyə bir 5 nəfər özü də baxırsan ki, maşallah imkanlı yaxşı evlərdir. Bir 5 nəfər elə biraz pul olsa onlar üçün heç nədir. O yolu qəşəng düzəldir. Çünki elədir ki, az qalır maşının altı yerə dəyə. Çox bərbad vəziyyətində bir yollardır. Bunu düzəltməyə, yəni bu fikir formalaşmış ki, hamı fikirləşir ki, kimsə gələcək, ölkə dövlət gəlib, bəlkə proqramında yoxdur. O tərəfə düzəldir, onsa KAMAZ keçir, xarab olur da gündə düzəlmişdir. Bundan problemimiz var ki, vətəndaş cəmiyyətində müəyyən susqunluğu və vətəndaş cəmiyyəti ümumiyyətlə formalaşma məsələsi bizdə yoxdur. Bu da bizə bəla açacaq.
Bax, bizdə bir ehtiyatlı olan zabitin səsi var. Mümkündür ona qulaq asaq. Onun görə dedavşina, qoç əsgərliyi haqqında fikrinlə necədir?
Deməli, mən özüm ehtiyatlı olan zabitəm. Yaxınlarda Azərbaycan Silahlı Qüvvələri sıralarından tərqis olunmuşam. Dedavşina məsələsi haqqında danışmaq istəyirəm nəyə görə? Çünki bu məsələ son vaxtlar həddindən artıq şişirdilir. Deyəlmərəm, Sovet dövründə, Sovet ordusunda dedavşina problemi hansı formada olub, necə olub. Ancaq yeni əsgərlərlə, yeni hərbi xidmətə gəlmiş əsgərlərlə, çoxdan qulluq edən əsgərlər arasında olan münasibətlərdən doğur. Birinci onu qeyd edim ki, əsgərlərin hamısının dünya görüşü, tərbiyəsi heç də eyni olmur. Hər bir əsgər hər hansısa bir alətdən çıxıb gəlmiş olur və sizə deyim ki, əsgərlərin arasında heç də yaxşı tərbiyə görməmiş, mənfi xüsusiyyətləri olan əsgərlər az olmur. Bu mənada, məsələn, təcrübəli əsgərlərin onları haradasa belə deyək, biraz böyük çıxmasını, həyat dərsi verməsi, onları öyrətməsi, müəyyən məsələdə başa salması nəinki mənfidir, əksinə müsbət. Bundan başqa dedavşina məsələsinə əlaqədar mən bir bariz nümunə kimi çəkmək istəyərdim. Qazanmanın tutaq ki, silinib süpürülməsi və ya deyək ki, ayaqyolunun yorulması məsələsi, hansı ki, bu həmişə qabardılan bir məsələdir. Şəxsən mən yenə deyirəm, burada doğrudan da heç ciddi bir şey yoxdur. Yəni, bunun dəhşətə gəlməyə də ehtiyac yoxdur. Elə hərbi xidmətçi olur ki, yəni əsgər olur ki, yeni gəlməsinə baxmayaraq tutaq ki, özündən əvvəldən hərbi xidmətdə olan əsgərlərə nəyisə öyrədir. Əksinə, onlara nümunə olur. Əksinə, onunla, hətta köhnə əsgərlər belə onlarla məsləhətləşirlər. Yəni, belə hallar da mən görmüşəm.
Bu, bir ehtiyatda olan zabitin fikri idi.
Yaxşı qeyd elədi bəzi məqamlar burada ki, o hamısının fikirləri bir olmur. Amma mühit məsələsində problem olaraq qalır. Mənim bir, например, misal çəkirəm öz dostumdan. Bir neçə il əvvəl o hərbi xidmətə, ali məktəbi başa vurdu, getdi hərbi xidmətə. O, müəyyən müddət ərzində bir həftə serjant işləməli oldu. Və sonra o, deyək ki, o vəzifəsindən istifa verdi. Dedi, niyə bəs sən işləmədin, daha yaxşı olardı, çünki daha biraz yuxarıdadır və işlərin rahatlaşa bilər. Dedi, Sərdar, əsgəri söyməsən işləmir. Və söyməyəndə, ona xahiş eləyəndə o elə bilir ki, sən ondan qorxsan və artıq səni sabah onlar sıradan çıxarda bilir. Mən o artıq deyilmir, mən belə işlə işləmirəm və mən heç kimi də söymürəm. Bu məsələ də var və bu da kökündən gəlir. Yəni, bu artıq mühit elə bir mühit. Yəni, hər bir yerə şamil eləmir, amma bu hadisə Bakıda olan hadisədir. Yəni, əsgər bu cür, yəni şərait artıq yaranır, mühit yaranır və bu çox acınacaqlı mühitdir, çox acınacaqlı. Necə söylə bilər insan, necə söylməlidir işte, işte ona əmr verəndə söylməlidir bu. Budur, belə şərait.
O kadrlar ki vardı, tez-tez vizalarda verilirdi, onu hər dəfə mən baxanda halım xarab olurdu düzü. Necə siləliyirlər əsgərləri. Bir dinləyici Zəfurub deyib ki, prodüserimizə dostunun oğlu indi hərbi xidmətdədir. Əslində xidmətini başa vurub, amma komandir deyir ki, 100 manat ver, bıraxaq səni. Pul almasa ayın axırına kimi saxlayacaqlar əsgərlər. Bax, bunu bir dinləyici Zəfurub prodüserimizə söyləyib. Və imkanlı adamların vəzifəli şəxslərin övladları hərbi xidmətdə basmaq, başmaqda? Oxuya bilmirəm. Forma giyinmirlər, maşında gəzirlər, kasıb insanların uşaqları isə əziyyət çəkirlər. Mənim rəfiqəmin oğlu əskərdə hər həftə onun üçün yemək, paltar aparırlar. Aliyyə xanım bunu bizə zəng vurub deyib. Bizim orduya səviyyəli hərbi qulluqçular və rüşvət qorulun kökünü kəsmək lazımdır. Rüşvət yüksək səviyyədədir. Şahin, keçmiş hərbiçi onu yazıb bizə. Bax belə, əsgər qorxu şikayət eləməyə qarşısında qalan hərbi xidmət müddətində onu mənəvi və bəlkə də fiziki təzyiq gözləyir. Çox qəribə yazırlar bugün, Çingiz bunu bizə yazır. Nə qədər ki, hökumət xalqa yaxınlaşmayacaq, uçurum daha çox olacaq. Bu da Rasimin fikridir. Və yenə mesajlar gəlir, mən çalışacağım, hamısını oxuyum. Ölviyyədən xahiş edirəm, imkan eləsin. Ana əskərliyə uşağını yola salanda həmişə ağlayıb, elə bil müharibəyə, türməyə yola salır. Oğlu qayıtmaya da bilər, bax, bir dinləyicimiz belə yazır. Və məncə əksəriyyət də mənim kimidir, şikayətim nə cür yazaq yazır. Novruz. Mən həqiqətən keçmiş hərbçiyəm və orduda baş verənləri gözəl bilirəm. Amma həm söhbətiniz mənəviyyatsız cəmiyyətin ordusunda nizam intizam axtarır. Bax, bunu da Novruz bizə yazır.
Bu yaxınlarda bu tədbirimizlə bağlı Dedevşina problemli olan tədbiri bir yaxın xanım dostlardan bir iki nəfərə göndərəndə e-maillə onlar mənə bir söz dedi, Sərdar, xahiş edirəm bu mövzuda bizə danışma. Dedi, bu belə başımıza hadisə gəlib, da açıqlamasını vermədilər. Biz bu mövzunu ümumiyyətlə ordu adı eşidəndə və yaxud Dedevşina prob dedi, çox ürəyimiz ağrıyır və sən bilsən ki, mən dedim, ta Allah səbir versin, heç sənə soruşmadım ki, təzələnməsin. İki nəfər xanım, özü gənc xanım, yəni təxminən orta yaşları. Çox bu, mənə artıq mən gördüm ki, o elə dərəcədə yazır ki, yəni cavab elə gəldi ki, mən ta cürət edib soruşmadım ki, bəs nə hadisə olub, nə olub dedim, onun dərdi təzələnəcək. Bu həmin məsələlərdəndir ki.
Bizə mesajlar gəlir, mən çalışacağım, mümkündürsə sabit saxlayın ki, mən oxuya bilim. Mən özüm orduya gedərəm və gedəcəyəm, yazır Ərşad. Bütün gənclərə orduya getməyə çağırıram. Mən bayaq bir mesajı səhv oxumuşdum. Fərhad bizə yazır, məncə əksəriyyət də mənim kimidir yazır. Şikayəti nə cür yazmaq, kimin adına yazmaq, hara aparıb vermək, bunlardan başımız çıxmır. Heç kim bizi öyrətməyib, yazır Fərhad. Əksinə hamı çalışır ki, səni həvəsdən salsın. Yəni desin ki, onsuz da nəticə verməyəcək, öz başını ağrıyacaq. Bax belə, Fərhad çox gözəl.
Bir kəlməni deyim ki, bu çünki vacib amildir. İndi burada təxminən mən təşəkkür edirəm, bir saata yaxında artıq efir gedir. Burada belə başa düşülməsin ki, yəni bizim ümumiyyət həm təşkilatın mövqeyi, ümumiyyətlə burada danışılan söhbətlər cəmiyyətdə müəyyən orduya göndə və həvəsdən salma xarakteri daşımır. Qətiyyən belə deyil. Bir jurnalda oxuyanda mən görmüşdüm, o vaxtı qadın hüquqları ilə bağlı bir araşdırma apardım. Orada bir jurnal var idi, tərcümə olunurdu bu. Yazıb ki, bəzi kişilər öz qadınlarını işləməyə göndərmir ki, orada pis adamlar olur. Amma deyir, onlar düşünmürlər ki, əgər öz qadınları yaxşıdırlarsa, ora getməlidirlər ki, orada yaxşı insanlar olanda başqa kişilər də öz qadınlarını işləməyinə göndərsin. Düz bu. Həmin yaxşı əsgərlər, yaxşı mənəviyyatlı şəxslər əsgəriyə getməlidir ki, orada düzəltsinlər vəziyyəti. Yəni bu demək deyil ki, biz qurtarmalıyıq, orada heç kim yox, getməlidir və yaxşı insanlar
mən,
orada olmalı.
Son mesajları oxuyuram, mən təşəkkür edirəm dinləyicilərə belə münasibətə görə. Rövşən Sumqayıtdan yazır bizə ki, torpaqlarının 20% işğalı altında olan dövlətin ordusunda bu cür öz başınalıq çox təəssüf doğurur. Və adını yazmayan bir dinləyicimiz yazır. Əsgərliyimiz türmə yox, real aşkarlıq olsa, onda əsgərlikdən boyun qaçıranlarımız bu qədər çox olmazdı. Və bir dinləyicimiz yazır, hamı pul verib yaxşı yerə düşmək istəyir. Bəzi hərbi hissələrin pis olması Nə ilə bağlı da sizdən soruşur və təəssüf ki, mən cavab ala bilməyəcəm, çünki artıq verilişimiz sona çatmaq üzrədir. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bugün gəldiniz. Qonaqlarımız Gənclik Elmi Mədəni İnkişafı Təşkilatının sədri Sərdar Yusifoğlu və Dilarə Əliyevanın Qanun Hüquqları Cəmiyyətinin əməkdaşı hüquq müdafiəçisi Sədaqət Paşayev idi. Cəmaki bitdi. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Mən hamıza təşəkkür edirəm. Hələ də bir mesajlar gəlməkdə davam eləyir. Sabah görüşərik. Sağlıqla qalın. Can Bakı biti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron
101.7 FM.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.